技。
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak. Čovjek može da se uhvati u mrežu, ali ne u pravu mrežu, nego u mrežu laži. To je kao mreža rečima. Prvo slaže, kao kad se plete mreža. I na kraju, onda se otkrije da je on mnogo puta slagao i on kao da se upleo u tu mrežu.
Biste imali asocijaciju da je reč o vašoj temi, da ste ovo čuli negde van radija?
Pitanje za mene.
Da, mnogo toga. Ili vam mreža asocijacije za ono čime se vi imate?
I sama, čime sam se bavio do skoro, da dakle, mreže, društvene mreže naravno, i čitava ta priča sa velikom svetskom mrežom koju zovemo internet ili web i ostalo, mi smo umreženi u mnogo mreža.
Profesor Lazar Džamić, hoćete vi da dodate, vi ste na fakultetu za
medije i komunikacije ovdje u Beogradu
i predajete digitalnu
smeru za digitalni marketing.
Znači pravi čovjek za temu danas.
Da se umrežimo ovdje odmah.
Pa ja mislim da smo mi odavno umreženi.
Ti i ja smo umreženi već godinama, to uopšte nije sporno.
Dakle, World Wide Web ili svjetska komunikaciona mreža je početkom 1991. godine, da tako kažemo, otkrivena, ali je javno puštena u rad na današnji dan. Jeste. Te mi danas govorimo o mrežama za komarce,
o mrežama za ribarenje, o
mrežama za hleb,
o mrežama komunikacionim, to smo već rekli,
da,
mrežama piljarskim.
A to sam rekla,
sjetio sam se jednog drugog izraza. Idem kod bakalina.
Ne, dobro. Sećaš toga? Ja mislim da deca ne bi znala. Da, pa da čujemo šta će deca još reći.
Kad kažeš mreža, pomisliš na... Pa, ima... Pre je postojalo, to jest, da nosiš iz prodavnice u kesi kao mreža neka, ista kao današnja kesa, ali mreža, noši su u njoj namirnice.
A gde su tu ljudi? Pa, kako da kažem, ljudi koriste tu mrežu kako bi im pomoglo u životu, tako da ipak i njih ima tu negde, tako da kažem.
Ima nas.
Pa mora da nas
ima. Ima nas iz polja gde smo vidljivi, ima nas iznutra. Odnosno gde smo navidljivi. Profesore, kada danas kažemo mreža, odnosno web, odnosno internet, mnogi se namršte, mnogi se suprotstavljaju, mnogi protestuju. To je proces koji niti treba, niti može, niti ima razloga se zaustavlja. Ali pretpostavljam da je najvažnija reč, kada je o svim tim opasnostima o kojima i deca govore, oprez, nešto što treba podcrtati. Ja?
Oprez, razumevanje, znanje, znači svi moderni prostori, iskreno, mi moramo da učimo kako da ih koristimo, ali tako, kad se pojavila televizija, učili smo kako da ih koristimo.
Danas je dan televizije.
Sjajno, znači imamo nekoliko fenomena koji su se desili danas. Tako da, kao i svaki drugi prostor, jednostavno, mi živimo u modernu civilizaciju koji se ti novi prostori stalno pojavljaju i mi moramo da učimo te prostore. Nije to ništa palo s neba, jednostavno to je kreirano od strane ljudi i nešto postane popularno i mi moramo da naučimo šta su dobre strane, šta su loše strane toga, kao i svaku drugu stvar.
Da, ali ti si dao, kažeš samo da mnogi se i danas bore protiv protiv, na primjer, protiv čitanja na internetu. Ljudi se plaše da će knjiga izumreti. Neće uz ovolike tiraže. Bolje da izumru neke oštampane knjige, ali paralelno postoje stvari. Neće ovo postati jedina stvar koja...
Naravno da neće. Postavlja se pitanje šta je knjiga. Znači, da li knjiga, ako čitam na Kindlu ili na elektronskom čitaču, isto što i ono, u štampana knjiga. Knjige se mnogo čitaju u svetu. Ogromna, kako bi se reklo, štamparska industrija, odnosno industrija knjiga i dalje vrlo, vrlo velika, vrlo jak. Samo što ljudi čitaju u velikoj meri sada na polju i na ekranima, a ne samo kao fizičke kopije. Ja sam primetio, recimo, ja romane i dalje čitam u fizičkom na papiru. A sve što je ono što se kaže stručna literatura i ostalo, to preferiram da čitam na ekranu. Znači, i tu igramo razne igre, delimo našu pažnju na različite načine.
Ja moram da priznam, ja više volim ovaj kontakt sa papirom, ali dobro, to je sad već vjerovatno ostatak onog starog načina čitanja. Htio sam nešto drugo da pitam. Pomenuli ste nešto, pa me je povuklo. Razlika između pojmova internet i web.
Da.
Šta je tačno razlika?
I mreže.
Da, ja to negde povezujem otprilike kao termini, recimo, hardware software, ali...
Ne, u stvari, ne, istorijski su oni razlikuju. Znači, prvo je nastao internet, nakon toga je nastao web. Internet je nastao kao akademsko vojni projekat, postavite neki ARPANET koji je američka vojska razvila kao jedan način da se u slučaju nuklearnog rata zadrži neka komunikacija između glavnih, da kažem, aktera u Americi. Onda je akademija to prihvatila i shvatili se da možda bude i dobar način za komunikaciju između različitih fakulteta, univerziteta, a onda čak i na međunarodnom nivou. Međutim, to je sve bilo bazirano na tekstualnom nekom pristupu, nije postao sistem za skladištenje tih podataka, odnosno ne tako da mogu da ga distribuirano razni ljudi koriste, da svi vidimo isto iako sedimo u različitim fakultetima po svetu. I onda je Tim Berners-Lee u CERN-u, u švajcarskom CERN-u, institutu za eksperimentalnu fiziku, ovaj čuveni kolajder, kako ga zovu, Hadron kolajder, koji se i dalje nalazi tamo, na pre 30 godina faktički, ja mislim na današnji dan, svakako u avgustu, napravio nešto da je on nazvao World Wide Web, a to je bio novi sistem, kreirao je novi jezik programski, na bazi koga su mogli se prave nove specijalne strane koje su se zvale web strane.
A to je ono HTTPS ili...
Tako, on je faktički izmislio HTML kao markup jezik i napravio protokole na bazi kojih mogu sad informacije kroz tu neku novu mrežu da se razmenjuju između, ne samo između akademske institucije, nego da se deli s ljudima na planeti, da bude otvoreno za sve. Tako da je web nastao nakon interneta. Internet je bio prva stvar, web je nastao nakon toga, ali...
A šta je mreža?
Sve je to mreža. Sve je to mreže. Sve je to mreže različitih vrsta.
Evo zašto se zove mreža.
Čemu služi mreža?
Mreža služi za hvatanje nečega.
Mreža služi za hvatanje leptira. Mreža također služi i za hvatanje riba.
Da ti ne uđu komarci u kuću. Na primjer, pauku služi mreža kao kućica.
Postoje mreže koje plete pauk i u njih se upeca insekt i onda kad pauk dođe, on pojede tog insekta. I insekta više nema.
I postoji internet mreža, a postoji i mreža za sportove. Mreže za sportove su ona mreža koja, na primjer, se koristi za odbojku ili tenis ili badminton.
I druga vrsta mreže je mreža koja može da hvata internet kako bismo mogli da šaljemo poruke i radimo pa ostale stvari koje uključuju internet.
Zašto se zove mreža?
Pa baš zato što nekog hvata. E sad, da li su to ribe ili internet, to je sad sve jedno.
Zove se mreža da bi se u nju nešto uhvatilo. Jer kad se uhvati, na primjer, neka veća životinja, ona iz te mreže ne može da se izvuče, zato što ona ima veliku, malu rupu. Ali manje životinje, poput miševa, oni mogu da iseku kanap i da prođu kroz mrežu.
Profesor, zašto se zove mreža?
Genijalno, mogu da kažem da su deca apsolutno briljantna. Zato što je internetwork, na bazi koga se mi sad zovemo internet, u stvari kako se zove internetwork u početku, u stvari bio mreža. Povezivali su se različiti kompjuteri u različitim delovima Amerike, a posle i sveta, i to je bila jedna geografska, kad se gleda, ali tako, mreža. Način povezivanja je ličio na mrežu. Odatle je naziv mreža.
U duši liči na meridijane.
Da, ali ima to sa tom ulovljavanjem u mrežu, ima i tu značenje.
Ima mnogo, zato što mi živimo sada u civilizaciji pažnje. U suštini, kogod uspe da zgrabi pažnju, taj možda naplati pažnju. To je kako funkcioniš u biznis modeli Facebooka, Googlea i mnogih drugih. Tako da je tu stvari jeste mreža koja hvata našu pažnju, ne nas fizički, ali našu pažnju, i kogod zadrži našu pažnju i angažuje tu pažnju, taj pravi par.
Evo sad nečeg novog. Baš smo Vesna i ja o tome nešto pričali jutros.
Veliki stručnjaci.
Da, pa dobro, zato i postavljamo sad pitanje. Sad nisam siguran da li je samo inicijativa ili je već krenulo u proces. Trebalo bi da bude naloženo Facebooku da proda WhatsApp i još jednu mrežu,
Instagram,
tako je, da ne bi imali monopol. Je li to monopol na mrežu ili je monopol na nešto drugo?
Na pažnju i na vreme. To je monopol na pažnju i na vreme. Gde ljudi provode svoje vreme, kako angažuju svoju pažnju. Znači, jednostavno postali su prevelik sad, da će se to desiti ili ne, vidjet ćemo. Koncentracija našeg vremena i koncentracija naše pažnje je ono što je u stvari ključni kapital danas.
Čovjek, odnosno mlado biće, najviše mladih bića na tim mrežama, pa i na društvenim mrežama, možda stoje, ako neće likom, ali stoje na tim mrežama i žive neke polurealne živote. U tim svojim polurealnim virtualnim životima se dešavaju apsolutno identični odnosi kao i u svakodnevnom životu. Mi smo zamolili mladog psihologa Aleksu Milevića da nam kaže šta to sve mogu da donesu mladim ljudima društvene mreže, odnosno situacije sa kojima se suočavaju.
Čitav život zapravo pomere na društvene mreže i internet. Negde što se tiče potrebe da se svi predstavljamo što boljim, ona nije nešto što je specifično za društvene mreže. Dakle, to je motiv postignuća koji podrazumeva da mi svi želimo da se u realnosti, bilo virtualno i bilo stvarno, i predstavimo kao uspešni, kao dobri, da nas drugi prihvate kao neko ko je moćan, ko ima autoritet, a ne kao neko koga žali. Međutim, zbog cele situacije, i naravno poslednjih, nije samo poslednjih godinu i po dana, poslednjih i 10 godina, došlo je do toga prosto da se i motiv postignuća ispoljava kroz društvene mreže, i da na društvenim mrežama mladi žele da kreiraju sliku o svojoj uspešnosti kako bi i drugi videli. Jedan vrlo zanimljiv podatak o tome, pošto je naravno to posledično dovelo i do brojnih slučajeva depresije, anksioznosti, osjećanja bezvrednosti, promene slike o sebi kod mnogih mladih ljudi, to je jedna od inicijativa Instagrama koja je u inostranstvu zaživela, da se zapravo ne objavljuje javno drugima broj lajkova koji osoba ima na društvenim mrežama. Međutim, neki način su se i tu suočili sa problemom, jer su ljudi masovno slike svojih lajkova, odnosno broja koji su dobili, kačili i ripostovali na društvene mreže kako bi upravo pokazali, eto, ja imam toliko i toliko. Dakle, neizbežno je na neki način suočiti se sa ispoljavanjem svoje moći na društvenim mrežama, na taj način ispoljavanjem svoje moći u realnosti, jer ljudi, pogotovo mladi, u poslednje vreme u velikoj meri tu virtualnu realnost i društvene mreže koji to veću sa stvarnom realnošću. Negde se moć na društvenim mrežama, broj pratilaca, koji je opet na neki način, i to je isto bitno napomenuti, u velikoj meri lažan, može da se kupi određen broj pratilaca na Instagramu, gde ljudi naduvavaju, da tako kažem, i preglede na YouTube-u, tako da je vrlo bitno uputiti dete od samog početka gde je granica između virtualnog sveta i realnog, i u kojoj meri je taj virtualni svet zaista istinit, u kojoj meri je on takav kakav se predstavlja.
To vam je pitanje. U kojoj meri je virtualni svet realan,
stvaran,
i u kojoj meri je realno ono što se na njemu deši?
Apsolutno Tu sad ulazimo, nema vremena, naravno, za to ulazimo u tu jednu veliku filozofsku zavrzlamu, da li to je virtualni svet? Nije, to je za njih realni svet. Oni žive u tom svetu, to je deo njihovog realnog života. Pogledajte, mi buljimo u ekrane ceo dan, faktički profesionalno ili privatno. To je deo realnog života. Pitanje je šta je realno. Realno je ono što je u našoj glavi realno, a to može dođe iz bilo kog ugla, može dođe s ekrana, može dođe iz ličnog kontakta, može dođe sa televizije i iz bilo kog drugog nekog pravca. Ja ne pravim tu razliku između virtualnog i realnog. Sve je to realno, sve je to deo naših realnih, svakodnevnih, stvarnih života. Ali je u pitanju drugačiji prostor u odnosu na fizički prostor, u odnosu na one stare prostore na koje smo navikli. I taj novi prostor zahteva obrazovanje, zahteva trening, zahteva prilagođavanje, a mi taj trening trenutno organizamo nemamo nigde. Mi u školi ne učimo kako da se ponašamo u tom prostoru. I mene sad zanima zašto.
Da, zato što oni koji bi, verovatno, oni koji bi trebalo da uče decu u vezi sa time, to su odrasli, stariji, vrlo često se kaže da ni odrasli, da ni roditelji ne znaju.
Naravno, ali niko se ne trudi da im nešto pomogne na tu temu, ali tako, ostavljeni smo sami sebi, a ne mora da bude tako, zato što, opet kažem, to je novi prostor koji mora da se nauči. Koji može da se nauči, ali mora se krene rano i koji mora da se nauči.
Koja bi bila prva lekcija, profesor?
Upravo ovo. Važno za procesovanje, šta nije važno za procesovanje? Gde je upotrebno tu reći šta je stvarno, šta nije stvarno? Da li stvarno ta osoba ima toliki broj lajkova ili nema? Koji su način se manipulišu lajkovi?
Da li je to prvo sva ta osoba uopšte ili nije?
Da stvari nisu baš takve kakve izgledaju u tom prostoru. U tom prostoru je mnogo lakše lažirati, pretvarati se i tako dalje, baš zato što nemamo mnogi filtere iz realnog života koje omogućavaju da to filtriranje uradimo. Znači, to je sve jedan deo treninga koji mora da se radi, ali to nemamo treba.
A svi oni filmovi futuristički u vreme kad su snimani, jeli, koji se tiču i proširene realnosti i 3D pristupa i tako dalje, svi do jednog insistiraju na tome da su u stvari osjećanja koja mi produkujemo, bez obzira na to što se dešavaju u virtualnom svetu, stvarna.
Pa, osjećanje su uvek stvarno, zato što osjećanje ništa drugo nego naš biološki feedback faktički na ono što se dešava u našoj glavi. A to što se dešava u našoj glavi, mozak ne pravi razliku između toga da se nešto desilo, da kažem fizički, da se desilo na ekranu. Ako stimuliš određene emocije, može stimuliš na mnogo načina. Odnosno, misle može stimuliš na mnogo načina. I to je ono što najbitnije. Mi i dalje ljudsku prirodu našu imamo tako kako jeste. Mi samo unosimo jedan novi prostor. Problem u tome što je taj prostor pravljen svesno, namerno, naučno pravljen zbog komercijalnih razloga da okida naše emocije, da okida naše emotivne impulse. Zašto? Jer onda to angažuje pažnju, a ako angažuje pažnju, pravi par.
Da, na kraju krava sve stoji.
Kad se slojeve skinemo...
I oduzmeš, možda pravi trenutak vi imate, nećemo sad, još ima vremena tog vašeg, kako bih rekla, predavanja na internetu od
radionice
do Google ili radionice, ali ima interesantnih, jako jako interesantnih stavki u ovim vašim modulima, ali vi od svega na prvo mesto stavljate razumeti ljude. Ili ovo što ste do sada pričali, razumevanje ljudi, i ko se danas bavi razumevanjem ljudi?
Pa, tri grupe ljudi najbolje razumeju ljudsku prirodu. Od uvek su razumeli. Ovu treću grupu, da kažem, relativno skoro imamo. A to su propagandisti koji rade za razne tajne službe, odnosno državne službe. Oni su od uvek znali ljudsku prirodu dobro. A trgovci i marketingaši. To su tri grupe ljudi koje najbolje razumiju ljudsku prirodu. Zašto? Pa zato što je njihov rezultat njihovog delovanja je promjena ljudskog osjećanja, misli i ponašanja. I to su ljudi koji već neki od njih hiljadama godina, religiju, stavim popove koji također to jako dobro znaju, pošto propagandisti i ove tajne službe, oni uvek rade zajedno, nego popovi, trgovci i propagandisti, to sam htio da kažem. Oni već mnogo, mnogo godina, decenijama, vekovima i neki od njih i hiljadama godina rade na tome da utiču na ljudsko ponašanje, ljudsko razmišljanje, ljudske emocije, ali pre svega da bi dobili određeno ponašanje. To su tri grupe ljudi koje nas najbolje razumeju.
A šta je sa psihologijom?
Psihologija je vrlo utilitarna nauka. Imate psihoterapiju koja je, čiji je cilj da pomaže ljudima, ali tako. Većina psihologije se koristi u prodaji trenutno, u prodaju, u marketingu, u biznisu.
Da, to sigurno.
A to je da bi koristili psihološke principe, da bi nas naterali, odnosno naveli, ne naterali, naveli da kupimo.
Da, pogotovo u knjizi.
Tako da, kad kažete psihologiju, ona je, jeste nauka, ali ovaj psihoterapeutski deo je da pomogne ljudima. Međutim, većina, ja sam radio sa mnogo vrhunskih imena u psihologiji na komercijalnim projektima. Kako da koristimo profesor Pročaska, jedan od najvećih svjetskih autoriteta za promjenu ponašanja, koristili smo recimo kada sam radio za Ministarstvo zdravlja u Britaniji za odvikavanje od pušenja. 4 godine sam radio na projektu za odvikavanje od pušenja. Znači koristili smo Pročaska model, vrhunski akademski model, kako da ljudima pomogne da se otkače od pušenja. Njegove kolege, koji imaju, su isto fenomenalni psiholozi, rade sa drugim brendovima, kako da ljude stimulišu da kupuju više Coca-Cola ili nekog drugog pića. I druge stvari koje možda neke od njih nisu baš dobre. Baš nisu dobre za njih. Ali je psihologija u pozadini toga.
Ovo je pravo mesto i mislim da je naš gost prava osoba da postavimo ovo pitanje. Neću da imenujem kompanije, jeli, ali ajde da kažemo da se radi o recimo popularnim pićima ili o popularnim dezodoransima i tako dalje. Koliko je izvesno da će jedna reklama namenjena recimo američkom tržištu, koja izuzetno poznaje psihologiju američkog potrošača, imati efekta na našem tržištu, a isto je reklama u pitanju?
To jako zavisi od proizvoda, od same poruke i tako dalje. Nekad je, izvesno je reč koja će se retko koristiti, ali...
Izvinite sad na upadici, ali imam neposredno iskustvo sa ljudima koji kažu kako me nervira ova reklama, veze s nama nema.
Nekada da, nekada ne. Ali ono što je vrlo bitno u međunarodnom marketingu je taj kulturni aspekt. Jer mi znamo, apsolutno znamo da ista poruka ne radi u različitim kulturnim sredinama, u različitim društvima. Zbog toga recimo u Britaniji, to vam je zanimljivo, u Britaniji se sve pravi od početka. Nema ništa iz Evrope što dolazi reklama, Nemačka pa se kao kod nas da se prilagodi malo voice over. To se ne radi u Britaniji. Oni su potpuno drugačiji, sve se pravi od početka, nema ništa iz Amerike da dođe tako kako jeste. Za Britaniju možeš da praviš od početka. Novo. Zašto? Drugačije kulture.
Jesmo mi još na temi mreža?
A, sve je to mreža. Sve su to razne mreže u kojima se nalazimo. A,
ovo je Radio Beograd 1, emisija Zbunovnik, evo i mi smo zbunjeni, ali je tu profesor Lazar Džamić da nas malo odzbuni koliko može u ovom kratkom periodu. Ako ste vi zbunjeni ili ako niste zbunjeni, mi smo tu na 3225299.
Ili ako ste u mreži.
Ili ako ste u mreži, da, možda nas slušate upravo preko neke mreže.
Mreže.
Nažalost, radija se sve manje sluša, što je neočekivan. Upravo radio taj tako zgodan medij, staviš mu slušalice.
Ja mislim, radio u stvari nikad više nije slušao, samo sam zove radio više.
Aha, jesu.
Nego podcast.
Eto, podcast. Tako je. Morat ćemo da vas angažujemo, da nam na dobrovoljnoj bazi
brandirate
Zbunovnik. Radio Beograd 1.
A čega ima u mreži sve?
Hoćeš to, pa onda ja da pevamo, ajde da vidimo da. Čega ima, pa onda vi slušate još jednom da se podsjetimo, pa da pevamo.
Čega ima u mreži? U mreži nema ničega, dok se to ne uhvati. Ako se uhvati neka životinja, tu ima nečega, dok se još niko ne uhvati ili ništa, tu nema ničega.
Pa, ako mislimo na ovu mrežu, to jest koja hvata internet, pa valjda bi unutra trebalo da ima struje.
U mreži ima kanapa, svile i nevidljivih talasa, koji se koriste, ti nevidljivi talasi se koriste kod društvenih mreža i mreža koje su na internetu.
Sada će 1:30 i neko mi se javi. Halo.
Halo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
O, dobar dan.
Bolje vas našao. Jeste našli krompiraše, Aco?
Nisam, ali sam našao još jednoga koji zna za film.
Ma, ja sve nešto se nakanjujem da odem na ambasade, pa nikako.
Moram da se umrežim.
E, da.
Jeste vi u nekoj mreži?
Jesam, u vašoj mreži.
Aha.
Vi, vas dvoje... ste među retkim ljudima koje i pošteno radite svoj posao i pošteno kažete istinu, odnosno kažete istinu o radiju. A
Mislite vi... da smo vam nekim marketinškim trikovima...
Ne, vi ste obrazac kako pošteno se radi emisija.
Znači... Joj, hvala vam, to uvek kažete.
Pa, ne...
Mislite to... da smo vas izmislili.
Pa,
vi ste realan čovjek, jel da?
Ja sam realan čovjek, ja stvarno obožavam radio, ali danas je sve manje poštenog rada i to se vidi i po tome što, recimo, sve manje ja čujem da ljudi uključe radio. Pre sam čuo da ljudi, kad idem ulicom, radio Beograd, sad gotovo niko ništa.
Ne, valjda da slušalice ne slušaju.
Ma ne, ma kakve slušalice, nego su mnogi novinari pretvorili svoje emisije u jednu vrstu jukeboxa. Vi kad recimo, evo vi kad vodite emisiju, vi nejate da vam se muzički urednik uplete...
Nemojte to da kažete, molim vas tako
ja. Bezveznom melodijom, molim.
Ubiće nas muzički urednici.
Dobro, znači da je urednik, da ste naveli ga na jedno veliko
poštovanje. Imamo sjajnog muzičkog urednika.
Pa ja,
mogu da vas zamolim da sad prekinemo, pošto nam se još neko... Hvala na divnim rečima, hvala.
Ja ponekad ostanem bez teksta, evo sad, na primjer.
Čovjek, pravi čovjek, halo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Ovdje Zoran, ja vas pozdravljam.
Gde ste Zoran, dugo vas nije bilo.
Prepoznali ste mi glas, pa svoje odlične.
Naravno da sam vam prepoznala glas.
Umreženi ste
mi
gotovo.
Mi smo svi u ovom zbunovniku neka velika porodica, jel?
Pa jeste, kao što čuh glas, da smo svi umreženi. Pa jeste, nisam se dugo javljao, imam po svoje razlosti, ali neću sad oko toga da znjavim. Nego...
Samo recite, jeste dobro, dobro ste, jel?
Jeste, jeste. Ja sam,
to je najvažnije.
Ja sam dobro. U neku ruku jesam, u neku ruku nisam. Nisam dobro zbog postojane propagande koja znači deluje i kroz tu mrežu. Ja bih pitao sada vašeg gosta ovo. Da li je autor i kreator Facebooka, znači Face je lice, Book je knjiga, scenarista koji kreira lica, odnosno ne dozvoljava da se u mrežu koju on postavio unose misli koje su neprikladne, a pristojno iskazane. Zbog sve veće cenzure koju vidim, konkretno po pitanju COVID problema. Znači, mnogi uvaženi lekari se cenzurišu, ja sam imao bezbroj prilike da se sa tim suočim, koji zaista dobronamerno i sa naučne strane pokušavaju da objasne ovaj problem. Eto, molio bih za komentar u vezi tog fenomena.
Hvala vam, Zoran, u svakom slučaju na poverenju i mislim da imamo pravog čovjeka da vam to odgovori, profesor Lazar Džamić.
Koliko sam razumio pitanje, Facebook ima dva problema, odnosno većina digitalnog prostora ima dva problema. Jedan je da u stvari ne postoji cenzura, da možeš da kažeš šta god hoćeš, da kažeš da nema urednika, da nema kontrole, da nema filtera, ničega, da je algoritam jedini filter. A to znači sve što angažuje pažnju ljudi, algoritmu će se svideti, jer to onda pravi pare Facebooka, pravi pare ljudima koji znaju kako algoritam radi. A opet, s druge strane, zbog toga imaš gomilu svakakvih, evo moram da podijem tu reč, gluposti koje će se naći u tim prostorima. Također pa se onda postavlja pitanje da li treba da se uradi nešto na tu temu. Čim počneš da radiš nešto na tu temu, uvijek će biti neko ko će biti protiv toga i reći, a time se guši pravo slobode izražavanja, a neko će reći, a što ti gušiš moje misli, pošto ja se slažem s time što je taj rekao, nego ne gušiš ove druge koji su protiv toga. Znači, čim uđete u uređivanje prostora, vi ćete imati nešto što ćete morati da uklonite za razliku od nečega što hoćete da pustite. Čim uklonite nešto, neko će biti protiv toga, neko će reći meni se to ne sviđa. I mi smo i u ovim standardnim medijima, a i sada u digitalnom prostoru koji nije imao uredništvo od početka, u stvari videli kako to izgleda kad imamo kompletno neuređeni prostor, problem, ne valja kad imaš cenzuru, problem. Znači, istina je negde na sredini. Kako to uraditi kvalitetno? E, tu smo sad u toj fazi da pokušavamo da smislimo to.
Koliko sam shvatila, naš slušalac je pomenuo COVID i koliko se sećam, možda će se ponovo javiti da me ispravi. On je jedan od ljudi koji misle da nam, na primer, maske smetaju jer udišemo razne čestice i mnogo ugljen dioksida, ali mi takvo mišljenje možemo da i hoćemo da pustimo u našoj emisiji. Da li je takvo mišljenje dozvoljeno na Facebooku?
Naravno da jeste. Facebook je i dalje u ogromnoj meri, sem u nekim ekstremnim slučajima gde oni po raznim pritiscima uklanjaju sadržaje, sad su kao nešto malo krenuli sa antivakserskim sadržajima da ih uklanjaju. Facebook i dalje divlji zapad.
Upravo,
i faktički neregulisana priča.
Upravo to vas je pitao, slušalas, da.
Pa da, ali to je krenulo zbog političkog pritiska i tako dalje, ili jednostavno, postavlja se pitanje ko je taj koji će reći da li je to tačno ili ne, da li je to dobro ili ne. Vi i ja nemamo to naučno znanje da možemo da kažemo. Onda se postavlja pitanje kojim naučnicima ćemo verovati, jer ovaj ti kaže jedno, ovaj ti drugi kaže drugo. A mi živimo u svetu u kome je vrlo lako biti zbunjen. I to jeste naše permanentno trenutno osnovno stanje, stanje zbunjenosti. Ali nije tačno da ne postoje kredibilni signali kome možemo više da verujemo nego nekom drugom. Znači, vi imate, ako znate, a mislim da je naš ovde, specifično u našoj sredini problem, što mi ne razumemo mnogo svet. Mi zaista ne znamo kako svet funkcioniše. Ja sam 20 godina skoro živio u Londonu. Ja znam koliko je teško teoriju zavere, koliko sakriti nešto tamo teško. Jer imate zaista nezavisne novine, imate zaista ogromnu infrastrukturu ljudi kojima je cilj, misija i ukrajnjeni posao da nešto izađe u javnost. Jako je teško sakriti stvari. I to drugačije to vidite kad živite tamo u svetu. Shvatite da postoje signali koji kažu ovome mogu da verujem više nego ovim drugim.
Pa da li su nam mreže i web i ta World Wide Web o kome danas govorimo doneli više saznanja, a oduzeli više od teorije zavere?
Oni su nam doneli mnogo više informacija i doneli su mnogo više onoga što liče na informacije. Kako napraviti razliku, neki bi rekli to ista stvar, bilo šta što pustiš u etar bit će informacija, ali da li je to tačna informacija, nije tačna. I šta je uopšte informacija? Ono što je problem je što mi nemamo u tom prostoru nikakve filtere. Mi nemamo urednike, mi nemamo i nemamo trening da bi mogli da filtriramo šta nam deluje, šta deluje ovde kredibilnije, da kažem istinitije, a šta ne. I naravno onda u takvom jednom prostoru, a to je prvi put samo da se razumemo da imamo zaista takav prostor. Mi smo do sada uvijek imali medije koji su bili pod velikom kontrolom, uredničkom kontrolom, državnom kontrolom, kontrolom različitih regulativnih tela itd. Digitalni prostor je prvi prostor u kome toga nema i zato smo izbunjeni.
I s tim pre je važno ono što ste na samom početku rekli, da bi decu od samog početka treba valjalo učiti raznim zakonitostima weba. Još neko vas čeka, izvinite što čekate.
Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
O, dobar dan.
Igor, prošli se jedan.
Dobrodošli, Igore.
Hvala, manje vas našao. Pozdrav svima u studiju i prethodnom slušalcu Zorano iz Pančeva. Hoću da kažem ono što sam mislio.
eto džinglu uživo.
Da. Svi smo mi uhvaćeni u neku mrežu, neku Facebook, neku Instagram, neku Twitter, neku ko zna koje već sve mreže. Ali to tako danas funkcioniše i svet je nezamisliv bez toga. Facebook se mnogo kontroliše, nažalost, mogu reći, od strane države ne sme se puno ništa ni reći, ni napisati, ni komentarisati. Sve to pod nekim nadzorom i velikom cenzurom. Što se ne može reći za Instagram i za neke možda druge mreže.
Vi očigledno pratite nekolike društvene mreže.
Imao sam iskustvo sa Facebookom, bio je nekakav komentar. Neko je to shvatio pogrešno, tako da je to nije baš bilo to.
Nije bilo prijatno, jel?
Da.
Nije bilo prijatno, vidite mi. Tako da znam da je to sve pod velikim nadzorom.
Zamislite kako je, vi ste ipak odraslo biće, kako je to kad se desi nekom mladom biću, nekom detetu. Mislim da bi valjalo da poruka ove naše emisije na kraju ipak bude da, što reče profesor, ne moramo da uvodimo novi predmet u škole jer su deca i dovoljno opterećena, ali da ih pametno podučimo šta jeste i šta nije. Igore, mnogo vam hvala. Moramo malo da pevamo.
Ima mama.
Hvala.
Prijetno.
Pevamo pa se vraćam.
O, jes, jes. Ušto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate
Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. She's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can't. Today I don't feel like doing anything. I just wanna.
Slušate Zbunovnik.
Kako su ljudi živjeli pre mreže, pre interneta, mobilnih telefona?
Pa, sasvim normalno. Dovikivali su se sa jedne planine i sa druge planine. Vikali su i eto tako, tako su se dozivali.
Ljudi su živjeli tako što su se dopisivali pismima, razgovarali preko... Razgovarali preko goluba pismonoše i sokola pismonoše i razgovarali ovako.
Ljudi su lijepo živjeli pre interneta, pre mobilnih telefona, pre mreže. Zato što su se više igrali, više su razmišljali.
E pa profesore, da znate kako su ljudi živjeli pre mreže.
Ali više su razmišljali.
Da, to možda i ima neke istine.
Ima. Jednostavno, kako da kažem, kad imaš manje izvora koji ti sipaju informacije, onda naravno više stvari možeš sam nekako dođeš do zaključaka. Tako da ima toga da smo postali na neki način malo pasivni, barem govorimo o nekom većem broju tipičnih ljudi.
Htio sam postaviti ovo pitanje. Postoji ona čuvena posljedica, prvo skoči pa reci hop. Koliko je bitno dva puta, tri puta ili pet puta razmisliti, tri put meri jednom seci, pre nego što nešto objaviš na internetu?
Pa, to bi bila odlična praksa, a opet to je deo tog nekog treninga. U suštini ne treba ti toliko da razmišljaš ako znaš kako stvari funkcionišu i kako može da se proizvede uvreda ili nerazumevanje, na primjer, i tako dalje. Znači, to je relativno basičan trening, nije to toliko komplikovano, samo što opet kažem, nema ga nešto organizovano. Zavisi opet kost. U privatnom životu vjerojatno neće biti neki veliki problem, ali čim uđemo u institucije, čim uđemo u političke partije, čim uđeš u biznis, tu je već jako, jako bitno da se tri puta meri, pet puta meri prema što se seče.
Mi smo ono što jesmo i u realnom životu i na internetu. Možda smo malo hrabriji, jel, kad se ne vidimo. Imate u ovom što se najavljuje, ako se ne slažete, reći ćete, jako me interesuje kom arhetipu ličnosti pripadam u svetlu od nule do Google-a. Kako se to meri i kakve to veze ima sa mrežom?
Referencu koju pravite je vezan za jedan moj predstavljajući online trening koji će biti posvećen personalnom ličnom brandingu, a arhetipe koje pominjate govori se o komunikacijnim arhetipima. To znači da dosta nas imaju svoje neke specifične metode komunikacije, odnosno bukvalno arhetipe u kojima najčešće funkcionišemo. Recimo, jedan od njih je takozvani taj plemić ili vojnik. Daj mi samo bullet pointe, nemoj mnogo da mi objašnjaš, nemam vremena da te slušam. Neki ljudi su permanentno takvi, neki su u određenim delovima dana takvi. A neki su, daj mi sve detalje, treba, ja ne mogu donesem odluku dok ne znam sve i tako dalje. Tako da to je jedan deo priče, da li znate koji ste arhetip, da li znate koja osoba preko puta vas, u kom arhetipu funkcionira.
A
se
to deca već tako, u kom uzrastu se to...
Nemamo mi, to je glavni problem, mi nemamo taj trening, mi nemamo komunikacijni trening ni u školi, ni u kući, vrlo često ni u firmi. Mi specifično kao društvo nemamo komunikacijni trening.
U školi se dalje očekuje da sva deca reaguju isto.
Deca su samouka, a samouki su i profesori, to smo videli tokom prošle godine kad se digitalna nastava odvija.
Mi učimo na različite načine, mi to znamo naučno, mi učimo na različite načine. Neko uči više kroz oči, neko kroz uši, neko kroz taktilno i tako dalje. Mi jednostavno imamo drugačije strategije učenja. Obrazovni sistem moderni i kod nas i napolje pravljen za prosek, a ne za individualne razlike. I to je najveći problem obrazovanja trenutno.
Neko nam se javlja još. Halo?
Dobar vam dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Vas Zemunac.
E!
Jel mogu ja ovako kratko?
Može kratko, ja, molim.
Da vidite Vesnin osmeh kad pomenete Zemun.
Molimo vas da bude kratko.
Keže ovako. U njenoj mreži postao sam mučica, mreža se čarape, prava je paučica.
Dobro, dobro, pa lepo izgleda, lepo izgleda, samo te čarape su jako, jako moraju čuvati, jer ako krene i napravi se belaj, onda ne izgledaju lepo. Hvala lepo,
eto, stiha mi oskuda.
Ovo su iz neke balske situacije, neki balovi. Kad smo već kod balova i umetničke muzike, samo malo da se pohvalim, slušajte nas i u sredu, mogu da se reklamiram. Baš nije neka reklama.
Evo branding.
Reklamiram vam svoju emisiju u sredu od 13.05, slušajte. Zvaće se kao i nova emisija u Dobro jutro, deca, wow, klasika.
A reklamira svoju emisiju u kojoj će posle da reklamira nešto drugo.
Dobro,
to je odlično.
A taj neko
a
će biti.
Pa meta reklama.
Da. Šta nam je sad, moram staviti nakon?
Sad se postavlja ključno pitanje. Dakle, u mrežu smo hvatali, smo hvatali ribe, povrće.
Dobro, curim vreme, dopustimo čoveka, odnosno dete.
Prvo dete.
Dete je čovek, naravno. Izvinite.
Da li čovek može da se uhvati u mrežu?
Pa može, naravno da može.
Čovek može da se uhvati u mrežu tako što on uđe u mrežu ili neko postavi zamku za njega.
Možda neki dan neko uzme pa pliva i dođe neki sa čamcem. Čovek i baci mrežu i ti se baš uhvatiš u nju, baš tako. A naravno možeš da se uhvatiš u mrežu za internet, kako bi imao internet.
Čovjek može da se uhvati u mrežu, ali ne u pravu mrežu, nego u mrežu laži. To je kao mreža rečima. Prvo slaže, kao kad se plete mreža. I na kraju, onda se otkrije da je on mnogo puta slagao i on kao da se upleo u tu mrežu. A postoji mreža prevaren. Ona je kao kad prevariš nekoga, Tako se isto plete mreža. I kada se isplete, na kraju se zna ko je prevario koga i on se uplete u tu mrežu.
Ne znamo da li su se upleli u mrežu, ali ovih dana smo dobili informaciju da je naš Beogradski univerzitet pao sa prvih 500 u svetu na neko, recimo, 600. mesto. Jedan od razloga za tako nešto, ima ih nekoliko, je i to što ima mnogo plagijata. Eto ti laži, eto ti prevar. O tome nam govori između ostalog i...
Rasko Lončar, on je mladi pesnik i profesor književnosti i doktorant na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
O znanju i poštenju.
Internet je postao ogromni izazov koji prvoklasno izvorište informacije o čoveku koji ima izgrađenu etiku. A nama se dogodi da prosto popustimo pred izazovima, pred iskušenjima. Dakle, nije li poražavajuće kada profesor na fakultetu mora da se suoči sa seminarskim radom u kom se može pronaći sadržaj prepričan na internetu, a ne kritički usvojen? Tim pre što se govori o biću koje sutra i samo treba da prenosi znanje i vaspitava druge, ne daj Bože da ih leči ili nešto opasno po život na ovom elementarnom planu. Etika je, dakle, pre svega ono što na svakom koraku onemogućava i omogućava čoveka da napreduje. Onaj koji ne želi da napreduje akademski intelektualno, koji nije svestan da se kreće ka prostor jednog, da kažem, neoliberalnog proletera, on se ne pita. Njega ništa ne zanima. Onaj koji stekne znanje bez etike, onaj postavlja pitanje kako. Etički vaspitan intelektualac jeste onaj koji će postaviti pitanje da li je nešto moralno učiniti, imaće svest o svom delovanju. Znanje koje nije utemeljeno na etičnosti, samo je postupak koji pokreće lanac daljeg etičkog postupanja, a koje nam jeste s jedne strane omogućilo, recimo, dostavu hrane, ali ne i duhovnu sitost. Da je samo umreženost dovoljna, ne bi postojao onaj prijatni trenutak tišine, iskreno govoreći, koje su cenili i deca, i nastavnici, i studenti, i profesori, kada su ipak mogli, makar u redukovanim uslovima, da se ipak nađu oči u oči jedni sa drugima.
Dakle, veliki problem je to što ima toliko informacija, a toliko nepoštenih.
Toliko netačnih.
Pa dobro, netačnih,
ali i oni sa zadnjom namerom, što se kaže. Da.
To plagiranje, to krađa,
U mreži, na internetu, na webu ima i mnogo istine i mnogo laži. Ono što je problem je što mi nemamo trening kako da razlikujemo jedno od drugog.
Da. Šta bi još, profesor, trebalo da uče deca? Rekli ste nam jednu stavku. Šta bi valjalo još da nauče?
Emotivnu pismenost i kontrolu impulsa, to je jedna od glavnih stvari. Znači, opet, mreža, moderni digitalni prostor je pravljen iz komercijalnih razloga da ukida naše impulse, emotivne impulse, jer onog momenta kad okine, onda lakše se prodaje. A to je već jako teška stvar, jer mi smo vrlo impulsna stvorenja po evoluciji. To je trening koji treba početi od najranijih nogu.
A kako se radi?
Trenutno ga, ja ne vidim da ga bilo ko radi. Radi se u porodici, ako je porodica dovoljno pismena, radi se u školi, ako postoji program.
Imate bar neku konkretnu situaciju u treningu?
Radi se kroz razumevanje šta su emocije, kako moje emocije funkcionuju, koji su moji impulsi, kako mi se okidaju impulsi, kako ljudi oko mene mogu da mi pomognu da prepoznam to itd.
A i to kako, znaju roditelji?
Što bi rekla deca, kako da iskuliram?
Vrlo malo roditelja razume, neki intuitivno to razumeju, ali kao što vidite, ne mnogi.
Postoji još jedna stvar koju deca moraju da znaju i za koju moraju da se na neki način istreniraju.
Koja je najopasnija stvar koja može da ti se desi u mreži? Pa po meni najopasnija stvar je to da neko može da te hakuje. E, to je meni najopasnije.
Pa dopisuješ se par dana sa nekim i on ti jedno kaže, ajde da se vidimo u toj ulici ispred toga. I ti, on tebe pokupi sa kolima i odvedete.
I tri tačke, da.
Jel ovo dovoljno što znaju?
Nisam razumio pitanje, moram da priznam, izvinjavam
se. Dakle, opasnost na društvenim mrežama da ih neko pozove da se sastanu, jel dovoljno što znaju da je to...
To je odličan početak, to je već dobar početak.
Da. Profesore, mi moramo da završimo emisiju.
Mogli bismo ovako još jednu par sati.
Dobro, ali mora karavan. Pošto mi ne pevamo, onda će morati karavan da zapeva. Profesor Lazar Džamić je bio naš gost Mnogo vam hvala, doći ćete nam ponovo.
Hvala vam.
Ovo je tek početak priče, možda bismo mogli da napravimo jedan mali...
Serijal?
Pa serijal i jedan mali azbučnik onoga o čemu bismo mogli decu da učimo. Možemo to i mi da radimo, ne mora da radi škola i porodica. Pomoći ćete nam i tada.
Kako ne, hvala vam.
Hvala,
hvala vam.
I evo sad, evo ti ćeš da najaviš kao...
Ajde prvo da odjavimo.
Dobro, Vesna Gemović, Miša Milanović,
Nataša Mančić,
Aleksandra Urošević, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović,
Vesna Ćorović-Butrić i sada, konačno, da finiširamo, Gorana Balančević, dramaturškinja, daje završnu reč u epizodi Zbunovnika koji se zove Mreža.
Doviđenje.
Mene je u taj svet internet upoznavanja uvela moja drugarica iz klupe. Pošto sam ja voljela da pišem, to mi je predstavljalo na neki način vid zabave. I također sam kroz to dopisivanje sa nepoznatim ljudima i ja mogla nekako da budem drugačija i da kreiram neku svoju skrivenu ličnost. Mogla sam da budem smelija. Kad kažem smelija, ne mislim i vulgarnija, već jednostavno bila sam ekstrovertnija u tim dopisivanjima, postavljala sam pitanja, svašta me zanimalo. Tako je moja radoznalost nekako rasla. Onda su prošle godine i godine i ja nisam uopšte razmišljala o poznavanju preko interneta, ali desilo se da sam se iz Beograda vratila u svoj rodni grad, mali grad, i da sam se u nekom trenutku našla bez svojih prijatelja i veoma usamljena. Tako da sam došla na ideju da počnem da se dopisujem sa ljudima na jednom internacionalnom sajtu za upoznavanje, i nakon nekoliko godina dopisivanja sa raznim ljudima upoznala sam i one koji su mi postali prijatelji, ali zaista i prijatelji u pravom životu. Upoznala sam i one koje nisam još uvijek upoznala uživo, ali i dalje smo u kontaktu i poveravamo se i pomažemo jedni drugima. Ali sam također upoznala i neke ljude koji su potencijalno bili opasni i koji su noćna mora. Ja sam nekako u svim tim upoznavanjima videla sebe kao lovca sa dobrom mrežom, lovca na priče. Upoznala sam ljude koji su dosta slični filmskim junacima. Upoznala sam čoveka koji je šminker mrtvaca, koji radi master rad u Disneylandu, crossdressere, pasionirane astrologe, nuklearne fizičare. Jedan dečko mi je recimo rekao da na poslu sve vreme razmišlja koji citat će biti kao uklesan u ploču na njegovom spomeniku. Dve stvari koje su mene sačuvale u tom čudnom svetu su smisao za humor i oprez. Opreza nikad dosta, ali s pomoć smisla za humor možete da izbegnete neke nasrtljive ljude. Recimo, mene su prosili neki stranci, nudili su mi brak, i tako svaka treća poruka je zvučala kao oglas. Da li želite da aplicirate za poziciju belog roblja? Tako da sam ja svojim nekim šalama uspevala njima da doskočim i da ih na neki način i oteram od sebe.